Камикадзе. 93,9 FM.
Имам връзка с моя следващ събеседник Деница Златева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, госпожо Златева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Направих си сметка днес в каква интересна ситуация живеем. Интересна е, меко казано. Защото земетресения бяха последвани от взривове, от наводнения, от порой и за капак. В последните дни ни обещават драстичен скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата, на газта. И всичко това се случва само за няколко седмици. Как се издържа в такава обстановка, госпожо Златева?
Ами, със сигурност трудно. И докато за първите природни бедствия ние трудно можем да им влияем или да ги предвидим, то за последващите бедствия, които правителството нанася върху българските граждани, коментара от моя страна е, меко казано, излишен, защото не може във време, в което обещаваш, месеци наред обещаваш как цената на природния газ ще падне с 11% и изведнъж Булгаргаз да иска 16% увеличение. Не може в период на 3 години, когато ти не си увеличил с 1 лев доходите на хората, като изключим минималната работна заплата съвсем малко увеличение на най-низките пенсии. Изведнъж вчера всички ние, отваряйки сутрешните вестници, четем как от следващата година правителството ще си гласува заплати от 7000 лева и човек наистина си задава въпроса и пита къде живее. Но по-големия проблем, да, всъщност не е толкова проблем, за мен е като че ли ние всички някак си приемаме тези новини за нормални част от ежедневието и това, което ми липсва в България, е наистина протестната култура. Ако това се случи в друга държава, хората наистина ще излязат на улицата.
А защо у нас не излизат, а нещо повече, продължават да си харесват премиера, продължават да си харесват управляващите, всички социологически данни го сочат?
Ами, едва ли има разумно обяснение на този феномен? По принцип, човек нормално протестира, изразява недоволство, когато не е съгласен с нещо. Единият отговор може да е страх, другият да е конформизъм. Третия страх също така да не си загубят работното място, защото знаеме, че безработицата расте, има и нови данни от Статистическия институт. Или просто на някои от хора, на най-малка част от хората, им пука.
В тази ситуация вие направихте своя конгрес, направихте и своя избор на ръководни органи, в това число и изпълнително бюро. Какво е характерното, какво е новото и важното и като персони, и като дейност, и като политика на новия ръководен орган, изпълнителното бюро и Националния съвет?
Да, миналата събота имаше първо заседание на Националния съвет и се избра ново 23-членно изпълнително бюро, може би най-голямото до момента като числен състав.
Не рискувате ли само за секунда, понеже казахте, че е най-голямото, прави впечатление, разбира се това, не рискувате ли това да не бъде работещ орган при толкова много хора?
Ами, ако съдя от първото заседание вчера, искам да кажа, че то премина наистина с един много конструктивен дух.
Е, има си хас първото заседание пък да не премине така.
Ами, не имаше дискусии, беше това, което беше важно според мен и се случи, е ясно да бъдат определени функционалните отговорности на всеки един от членовете, защото имаше коментари в медиите, че препокриват се ресори.
Да, например, на мен ми направи впечатление младежката политика. Двама души ще отговарят вече за нея.
Да, и
за външната политика, международните ви връзки, пак се комбинират няколко души. Още правят впечатление доста.
Аз мисля, че ще се намери. Ясни синергии, от друга страна ясно разделение на отговорностите и по отношение на младежка, на международна дейност, връзки с неправителствения сектор. За първи път от доста години отново се въведе в позицията на заместник-председатели. Има 4 заместник-председатели, 6 секретари. Искрено се надявам, че екипите по отделните направление на отговорности наистина ще сработи, защото е много важно, много е важно хората в изпълнителното бюро наистина да се усещат, че са екип, да работят заедно. И другото, което е, все пак носят и освен функционална и териториална отговорност за регионите. Регионалното разпределение ще бъде направено другата седмица. Пред всички нас в момента като членове на ръководство стои задачата във връзка с организираната подписка за свикване на референдум за Заец Белене. Председателя на партията господин Станишев също така информира, че започва един цикъл от обучения за, на наши координатори на участието на БСП в предстоящите избори през 2013 година. С още повече за хората, които се занимаваме с международна дейност и екипите, които стоят зад нас, защото искам да кажа, че който и да е член на изпълнителното бюро, разчита наистина на доста солиден екип зад себе си. Основната ни задача, естествено, е конгреса на ПЕС през края на септември 2000 тази година, на който предстои избирането за пълен мандат на новия президент и аз се надявам, че той ще се казва Сергей Станишев. Така че това е голямото предизвикателство, което стои в лично качество и пред мен и пред Кристиан Вигенин.
Да, още по-голямото предизвикателство са изборите до година, в интерес на истината.
Защото, така.
Защото някой написа, че в БСП се вълнуват и правят добре изборите вътре в партията, но сякаш не мислят, че има по-важни избори, изборите в държавата. И така, понеже предстоят избори в държавата, първо да ви попитам, приключи ли 48-я конгрес? Образно казано. Приключи ли? С всичките теми и разделителни линии.
Образно казано, конгресът приключи, за да се затвори цикъла, предстои избор на областни председатели, т.е. това е координиращото звено на територия област и се надявам, че той до един месец също се приключи. С това затваряме целият цикъл избори в рамките на БСП. Много е важно, след като отмина конгреса, от тук нататък всеки един от нас, било то член на национално ръководство, на местно ръководство, на членовете на парламентарната група, общинските председатели, членовете на общинските съвети, естествено, съвсем целенасочено да работим към постигането на целта, която си поставихме. Това е успешно представяне на изборите и всъщност спечелване на предстоящите парламентарни избори. Знаем, че няма да е никак лесно. Имаме пример с начина, по който ГЕРБ правят избори, нагледано от миналите президентски и местни избори. Документирали сме го даже под формата на кратък филм, който днеска се представя пред членовете на Европейския парламент. И е много важно, ние винаги сме така, когато участваме в изборите, се опитваме да спазваме всички правила, законодателна рамка и така нататък.
Впрочем, днес разбрах, че днес филм документален ще имате възможност да се види в Страсбург. Как се печелят изборите в България, нали така е наречен филма?
Да, точно така. Как да печелим избори в България? 22-минутен филм, който днес ще бъде показан в 4:30 френско време в парламента в Страсбург. Там участва и председателя на БСП, председателя на групата на социалистите и демократите, български журналисти, продуцента на филма и още двама от участниците в филма. Всъщност това той представлява почти уникални кадри, които са уловили нарушенията. Те са излъчвани по българските медии в различни предавания, но както знаете, една от основните ни задачи, които си бяхме поставили е да запознаем и европейските ни партньори с начина, по който се злоупотребява с избори, с начина, по който се сяват страх и се купуват гласове. И целта ни не е да оспорваме изминалите избори през 2011, но по-скоро да покажем начините, по които се манипулират изборите в България, така че това да не се случва до година на предстоящите парламентарни избори. Приемаме го като един вид наръчник къде да търсим измами при следващия вод, как да ги предотвратяваме, и това е всъщност една от основните задачи, които сме си поставили, да обучим наистина силен изборен актив и на БСП.
Разговарям с Деница Златева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Госпожо Златева, направи впечатление, че управляващите и персонално премиера много се похвалиха с доклада на Еврокомисията, който по думите на премиера ни опакова с Германия по повод справянето ни с свръхзадлъжнялостта. Но пък аз като прочетах доклада, той толкова много ни разопакова по всички останали теми, ключови и важни, които са предизвикателство пред нас, и ни поставя пак на последно място сред държавите членки на Евросъюза. Вашето мнение не толкова, колкото вашите действия какви ще бъдат по повод този доклад на Еврокомисията?
Значи, като слушайки ви, като четах коментарите на премиера, той препотвърждава неговите думи, че като чуе congratulations и след това спира да слуша. Така явно управляващите са прочели и този доклад на Европейската комисия. Ние много остро реагирахме като партия и парламентарна група. И ясно откроихме проблемните точки, които идентифицира Европейската комисия в този доклад. Искам да ви кажа, че този доклад предхожда и другия доклад, който предстои да излезе през месец юли, който за наше най-голямо съжаление едва ли ще съдържа само ласкави оценки за механизма за правосъдие и вътрешен ред. Няма как Европейската комисия да даде по-различна оценка на икономическата среда, на социалната политика на България и изобщо на тази национална програма за реформи, защото нека бъдем откровени, през последните 3 години никакви реформи не се извършиха в страната. Напротив, доходи се замразиха, чуждестранни инвеститори бягат. Вчера виждаме премиера, който открива един завод за производство на седалки. Няма лошо, нека да, важно е да има, но никъде медиите не съобщиха, че всъщност този завод функционира от преди 6 месеца. Няма как да привличаме чуждестранни инвестиции, когато посланията, които излъчват нашите управляващи, си противоречат, когато изпращаме едва ли не специални служби в офисите на фирмите, които са инвестирали в страната, когато нямаме никаква политика за привличане на такива инвестиции, когато хората са демотивирани, безработицата, те доходите намаляват. Още повече, че няма как да, когато има много ясни критерии на оценка, каквито са тези залегнали в Националната програма за реформи, Европейската комисия естествено много внимателно следи този процес и не може да хвърлим прах в очите на Брюксел. И аз наистина съм така притеснена за доклада, който предстои да излезе през месец юли, защото като всеки един български гражданин, който вече от 5 години е горд член на Европейския съюз, за мен е меко казано обидно да има нови страни, които се присъединяват сега. Те да влизат без никакъв допълнителен механизъм за проверка и верификация, а наблюдение и проверка, а пък България 5-та година да бъде подлагана на мониторинг. Още повече, че различни представители на изпълнителната власт дават различни сигнали, докато министъра на правосъдието много ясно заявява и на срещи с наши евродепутати в Брюксел, че е много важно усилията да бъдат обединени така, че този механизъм наистина да отпадне, то министъра на вътрешните работи в официални и медийни изявления обяснява как е много важно, това е единствения механизъм и начин за натиск едва ли не върху правосъдната система тя да се реформира. И докато нашето правителство, изпълнителната власт и президентската институция, защото всички участници в този процес на лобиране пред Брюксел нямат една обща национална концепция и позиция, която защитават, няма как да искаме от Брюксел той сам да ни каже, нали, евала, дигаме ви механизма. Нито ще влезем в Шенген. Има опасност механизма да отпадне за Румъния, а България да продължава да бъде второразряден член на Европейския съюз. И аз си задавам въпроса, кой ще понесе отговорността, след като този доклад излезе в края на месец юли, и съм сигурна, че никой няма да я понесе. Просто така, все едно, че нищо не се е случило.
Така. Вие непрекъснато доказвате, че сегашното управление е лошо управление. Само ако използвам цитатите на лидера Сергей Станишев на БСП и на Европейската левица, той дава едни изключително тежки оценки, негативни, на сегашното управление. Хайде ми обяснете, защо въпреки тези ваши негативни оценки, хората не могат да видят във вас алтернативата. Хората не искат да ви признаят за алтернативата, иначе казано на социологически език, вие не вливате нови гласове, а от тях не изтичат.
Ами, вижте, последните 3 месеца БСП се занимаваше само единствено с себе си. Всъщност в основните така челни заглавия на медиите не намираха отражения, било то конкретни алтернативни проекти, които сме приели, или алтернативи, които предлагаме, а кой ще оглави, или казано по-нашенски, кой ще оглави бащина дружина.
Да.
Дали председателя на БСП ще се казва Сергей Станишев, или ще се казва Георги Първанов, или Драгомир Стърнев, Георги Кадия, всички, които бяха кандидати за председатели. Факт е обаче, че през тези, особено последната година и половина, в рамките на действащите тогава съвети и комисии, БСП изработи 18 конкретни управленски проекти. Наша е грешката, че много често тези програмни документи, които ги пишем на един доста тежък, тромов език.
Не доста тежък. Той има направо не читаем.
Да.
Откровено казано.
Аз съм сигурна, че една част от членовете и членове на Националния съвет може би им е трудно да вникнат в тях. И затова сега е много важно, и това е една от задачите пред колегите, които ще се занимават с изработването на тези управленски проекти, предизборна платформа, наистина да се опитаме да бъдат максимално точни и конкретни, но ясни и разбираеми, така че всеки един избирател или български гражданин, като ги прочете, да може да ги приеме за нещо, което му харесва или не му харесва. От друга страна е много важно ние да спрем и да се занимаваме само със себе си, т.е. да търсиме вътрешни противоречия, конфликти. В нито една организация не всеки човек приема еднакво добре или му е приятел, или му е симпатичен друг човек от организацията. Но в крайна сметка много е важно сигнала, който излъчва партията навънка, да е на една солидна, консолидирана партия, която наистина има самочувствието и амбицията да влезе отново в управлението следващата година, но е много важно и как нашите представители, които са публични личности, нашите представители на терен, в общинските и областните съвети, поддържат ежедневен контакт. Не само с медии, но с отделните и неправителствени организации, работодателски, синдикати, с всеки, както се казва, с жителите на всяко едно малко населено място. И нека да не забравяме, че тези социологически изследвания, че все още остава много голям процент на хората, които отказват да отговорят. Аз си спомням миналата година преди изборите този процент се движеше някъде между 40 и 50% българи, които ги или не искат, или ги е страх да кажат за кого биха гласували, което естествено не бива да ни успокоява нас като партия. Все пак има още една цяла година до изборите и е много важно в рамките на тази една година какви послания излъчваме, как се държим като партия, единни ли се, разпокъсваме ли се, нападаме ли се взаимно във вътрешен или във външен план. И не на последно място, в каква кондиция сме за участие в изборите и за спечелване на тези избори. От това зависи до голяма степен успеха на всяка една политическа сила. И ако мога да завърша, много е важно също така да покажем, че в партията, освен познатите и утвърдените лица, които са до голяма степен в момента участници в Народното събрание като депутати от БСП. БСП има силен ешалон от, не говоря само от млади хора, от нови лица. Защото един от проблемите на старите партии, и не само в България и в Европа, е когато основните движещи лица са лица, които от повече от 10-15 години, нали, всеки ден избирателя ги вижда. Много е важно да дадем знак, че имаме много солиден екип от нови хора, от млади, от опитни, които също са готови да получат доверието на избирателите. Мисля, че точно тук се крият в голяма степен и разковничето на успех.
Накрая, госпожо Златева, не мога да не ви попитам защо днес отново на дневен ред, отново в фокуса на общественото мнение излиза свободата на словото и свободата на медиите. Вашето мнение и вашата позиция по разгорелите се страсти, основно между две групи.
Тази тема доста отдавна така е широко обсъждана, не само в, и в рамките на БСП. Ние имахме и две, една международна конференция, една само организирана от партията. За всички е ясно, че в България от няколко години свобода на медиите в онзи класически смисъл няма. Има до голяма степен поръчкова журналистика, много ми е така, аз не съм журналист, икономист съм по образование, но всеки ден се сблъскваме с някои сутрешни блокове. И с,
добре, това всички го виждаме, но вие ми кажете къде е причината и как вие като най-голямата опозиционна партия ще се борите с това явление?
Ами няма да спрем да говорим по темата свобода на медиите. Специално внимание в новите ни структура ще има съвет по медийна политика и свобода на медиите. Тоест, за нас една от устоите на демокрацията всъщност е
дано да има медиите. Дано да има резултат от вашето говорене. Да не се говори само ми и да се действа. Аз ви благодаря за вашето участие днес. Пожелавам ви хубав ден.
Мерси, всичко хубаво.
Деница Златева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.